15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić isključio mogućnost da Beograd prizna Kosovo u aktualnim granicama. Najveći svjetski problem je nestanak međunarodnog prava i nepostojanje jasnih pravila, ocijenio ministar odbrane Aleksandar Vulin na bezbednostnom forumu u Pekingu. Oko 5. novembra isplata jednokratne pomoći penzionerima od 5.000 dinara, najavio ministar financija Siniša Mali. U Tokiju krunisan japanski car Naruhito, prisustvovala i premijerka Ana Brnabić. Fudbaleri Crvene zvezde u trećem kolu Lige šampiona igraju u Londonu protiv Tottenhema uz prenos na našem programu. Objavljeni podaci o tome koliko je država dala košarkaškim i fudbalskim klubovima Crvena zvezda i Partizan. Sutra u Srbiji sunčano do 29 stepeni. Na početku emisije o Kosovu i Metohiji, predsjednik Aleksandar Vučić u intervju u Sputniku kaže da je suština rešavanja kosovskog pitanja da dogovor postignu oni koji moraju da urede svoju budućnost, ali kaže Vučić, tog dogovora nema i najverovatnije neće ga ni biti.
Prvo, srpske nežne uši bi volele da uvek čuju ono što im se sviđa, a da to ne bude blizu realnosti, ali to je manji problem. Sa druge strane, Albanci ne žele da čuju bilo šta što je stvarni kompromis. Sa treće strane, sve što se Srbiji nudi sa zapada do sada nije nikakav kompromis.
Istovremeno u intervju Bečkom dnevniku Standard predsjednik je isključio mogućnost da Beograd prizna Kosovo u aktuelnim granicama. Direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže kako je očigledno da je kod predsjednika pokreta Samoopredjeljenje i kandidata za premijera Aljbina Kurtija mrtva želja za ikakvim dijalogom i da je nezainteresovan za mir i stabilnost u regionu kao i bolju budućnost i albanskog i srpskog naroda.
Time što ne prihvata zajednicu srpskih opština, Kurti direktno ni podaštava Evropsku uniju, iz čije posredovanje postignut briselski sporazum, naveo je Đurić i podsjetio da Priština 6,5 godina ne ispunjava obaveze preuzete tim sporazumom. Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović ocenila je da Kurti izjavom da je zajednica srpskih opština mrtva, samo traži izgovor kako bi odložio nastavak razgovora s Beogradom. Srpska lista je ocenila kao poražavajuće to što Priština, uz ćutanje evropskih institucija u Briselu, gazi sporazume čiji je garant bila Evropska unija i da to samo pokazuje licemerje svih onih koji govore o vladavini prava i poštovanju potpisanih sporazuma. Postizborni sindrom od koga pate Aljbin Kurti i njegove pristalice je više nego opasan po budućnost političkih dešavanja na Kosovu i Metohiji, a ćutanje međunarodne zajednice indirektno šalje poruku odobravanja takvog delovanja, upozorava Srpska lista.
Srbija će ostati vojno neutralna i nikome se neće pravdati zato što oprema i naoružava svoju vojsku, poručuje ministar odbrane Aleksandar Vulin na bezbednostnom forumu u Pekingu. On je istakao da najveći problem sveta nisu ekonomija, terorizam ili klimatske promjene, već nestanak međunarodnog prava i nepostojanje pravila jednakih za sve. Pripremila Jovana Obrenić.
Srbija ostaje dosledna odluci o vojnoj neutralnosti. Sarađujemo i sa istokom i sa zapadom, ali smo spremni da učinimo sve kako bismo sačuvali svoju slobodu, izjavio je ministar Vulin na 9. Siangshan forumu.
Srbija će kroz partnerstvo za mir sarađivati sa NATO paktom, kao posmatrač sarađivaće sa ODKB-om i neće dozvoliti nikome da ugrozi njeno čelično prijateljstvo sa Kinom, Rusijom, Belorusijom, svim slobodnim ljudima i narodima. Srbija neće ući ni u jedan pakt, zato što smo odlučili da mi drugima nikada ne činimo ono što je činjeno nama. Ali ako nas veliki nateraju da biramo, neka pažljivo gledaju šta su Srbi izabrali, jer Srbi nikada nisu bili na pogrešnoj strani sveta. Mnogi veliki jesu.
Nepostojanje međunarodnog prava jedan je od najvećih problema sa kojima se svet suočava, ističe Vulin, i podsjeća na NATO agresiju na našu zemlju 1999. godine, kada su, kako kaže, velike zapadne sile pokušale da nađu opravdanje za svoj zločin i stvore lažnu državu Kosovo, uprkos rezoluciji 1244.
Srbija je preživela, a međunarodno pravo nije. I sada velike sile zapada koje su to uradile, hoće da stvore i vojsku Kosova. Kažu da to rade da bi sačuvali mir. Kažu da će vojsku koju vode teroristi naoružati teškim naoružanjem. kada kažu da to rade da bi sačuvali mir, to je glupo i licemerno, kao da kažete da ćete u bebinu kolevku pustiti zmiju u otrovnicu i reći da je to ekološki pametno.
Srpski ministar odbrane naglasio je da velike sile koje su priznale Kosovo sada pokušavaju da stvore veliku Albaniju, a u isto vrijeme zabranjuju Srbima da odlučuju sami o sebi. Oni koji ćute dok se sve to odigrava, preuzimaju odgovornost za zlo koje bi moglo iz te ideje da nastane, naglašava Vulin.
Ujedinjene nacije, ovakve kakve jesu, nemaju odgovor na nova pitanja. Potrebna je ili njihova reforma, ili stvaranje koalicije voljnih za mir, ne za rat. Voljnih koji bi pristali da bez obzira na svoju snagu, na njih se primeni međunarodno pravo. Iskreno, ne vjerujem u to.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin učestvuje na bezbednosnom forumu u Pekingu na poziv potpredsjednika Centralne vojne komisije generala Zhang Youxia. Njegovo obraćanje je, kao i na prošlogodišnjem forumu, izazvalo veliku pažnju domaćina, učesnika i medija.
Predsjednica Skupštine Maja Gojković razgovarala je sa kenijskim kolegom Justinom Muturijem. Gost je potvrdio da Kenija podržava teritorijalni integritet i suverenitet Srbije, pripremila Sandra Cvijanović.
Ime Beograda ostalo je u dobrom sećanju mnogih Kenijeca koji su u periodu sticanja nezavisnosti radili na razvoju zemlje i zbog toga je važno da se i danas odnosi dveju zemalja razvijaju u različitim oblastima, rekao je predsjednik kenijskog parlamenta Justin Muturi.
Stav Kenije ostao je nepromenjen. Kenija podržava Srbiju u sprovođenju rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i neophodno je da se poštuje teritorijalni integritet svake zemlje. Srbija i Kenija imaju prijateljske i bratske odnose još iz pokreta nesvrstanih, koji je bio snažan. Mnogi su pokušali da ga oslabe, jer su smatrali da će podelom sveta lakše vladati.
Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković zahvalila je Keniji na principijelnim pozicijama poštovanja međunarodnog prava.
Želim da se zahvalim i predsjedniku parlamenta Kenije i što u međunarodnim organizacijama nego održavaju pokušaje vlasti iz Prištine da mimo dijaloga sa Srbijom postanu članice ovih važnih međunarodnih organizacija. Mogu sa zadovoljstvom da kažem da je, naglašavam da je Srbija jedina evropska zemlja koja je potpisala i sporazum o saradnji sa Panafričkim parlamentom. Svakako naše strateški spoljnopolitički cilj je punopravno članstvo u Evropskoj uniji i time smatramo da će Kenija imati dobrog prijatelja u ovoj važnoj evropskoj organizaciji.
Razgovaralo se i o klimatskim promjenama, pošto je Kenija usvojila mnogobrojne zakone i u tom smislu može da bude uzor Srbiji koja još nema zakone o klimatskim promjenama i zaštiti životne sredine.
U posjetu u Srbiji stiže nemački ministar privrede i energetike Peter Altmaier. Biće to prilika, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić, da se ponovo razgovara o mogućem dolasku Volkswagena u Srbiju.
Pored toga, očekuje se da će biti reči o srpsko-nemačkoj privrednoj saradnji kao i o situaciji u regionu. Biće potpisani ugovori za dve greenfield investicije vredne više od 300 miliona evra, a predveče će biti održani okrugli sto o saradnji kompanija sa lokalnim samoupravama i vladom. Uoči posete Beogradu, Altmaier je rekao da Srbija ostvaruje snažan napredak u oblastima privrede i ekonomije, ali da su potrebni vidljiviji koraci u ostvarivanju vladavine prava i borbi protiv korupcije. U intervju za Politiku Altmaier je naglasio da nastavak pomirenja između zemalja Balkana i intenziviranje regionalne saradnje predstavljaju neka od ključnih pitanja procesa pristupanja Evropskoj uniji.
Hrvatska planira da intenzivira odnose sa Srbijom jer je dijalog važan u trenutku kada Zagrebu predstoji predsjedavanje Evropskoj uniji. To je rekao hrvatski ambasador Gordan Bakota na skupu Hrvatska i Srbija u međunarodnim odnosima održanom u Beogradu. Bakota je istakao i da se njegova zemlja zalaže za proširenje. U Srbiji međutim postoji mišljenje da je hrvatska podrška deklarativna, a da je praksa drugačija. Izveštava Milenko Marković.
Hrvatski ambasador Gordan Bakota je rekao da su dve zemlje dosta učinile u posljednje dve godine na rešavanju otvorenih pitanja, iako to često nije istaknuto u medijima. Hrvatska je prema njegovim rečima na odnose sa Srbijom uvek gledala u širem evropskom kontekstu. U vezi sa predsedavanjem njegove zemlje Evropskom unijom, koje počinje 1. januara 2020. godine, Bakota je nagovestio kako će politiku voditi Zagreb prema evropskim ambicijama zemalja regiona.
Planiramo intenzivirati dijalog i sa Srbijom, najavljen je i posjet premijera, gdje želimo zaista pripremiti na neki način dobar teren za ono što slijedi u 5. mjesecu iduće godine, a to je summit i u Western Balkanu. Na summitu u 5. mjesecu nastojat ćemo napraviti sve da proširenje ide dalje, da europska perspektiva ide dalje i da to bude jedan jaka poveznica hrvatsko-srpskih odnosa. Premijer je također rekao kako je danas upravo Srbija toliko dana pregovara s Europskom unijom koliko je trebalo nama da završimo pregovore. I to nije dobro. Iznimno je bitno da pregovori Srbije idu naprijed.
Gordan Bakota je rekao da u Zagrebu sa zabrinutošću gledaju na odluku EU da ne započne pregovore sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Na naše pitanje da li se Hrvatskoj može verovati kada tvrdi da će se zalagati za proširenje, državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije Nemanja Stevanović odgovara.
Imamo deklarativni stav Hrvatske da ona podržava eurointegracije Republike Srbije i imamo suštinsko praktično ponašanje koje nažalost ne podržava vrlo često taj deklarativni stav. Praktično je već postala praksa da prilikom otvaranja svakog novog poglavlja u eurointegracijama Republika Hrvatska je prva koja ima primjedbe i ne samo što ih ima prva, nego ih ima i najviše.
Stevanović kaže da su ekonomski odnosi dobri, ali da i tu postoji asimetrija, jer su hrvatska ulaganja u našu zemlju dobrodošla, dok srpskih investicija u Hrvatskoj skoro uopšte nema. Stevanović je ocenio i da je položaj hrvatske manjine u Srbiji svakako bolji nego položaj Srba u Hrvatskoj, koji je opterećen brojnim problemima, uključujući i česte fizičke napade.
U hrvatskom gradu Zadru osvanuo je antisrpski grafit kojim se poziva na klanje Srba i hranjenje mačaka njihovim organima, prenose mediji. Zadar je u posljednjih godinu dana postao glavna tema lokalnih, ali i svetskih medija zbog nasilja, rasizma i nacionalizma, a grafit je samo jedan u nizu podsticanja mržnje i poziva na ubistvo, prenosi Zadar News.
Ovo su novosti dana. U Japanu je zvanično krunisan car Naruhito na ceremoniji ustanovljenoj pre više vekova, koje je prisustvovalo oko 2000 zvanica iz 180 država. Među njima je bila i premijerka Ana Brnabić, koja je rekla da je izražena zahvalnost što je Srbija na nivou predsjednika vlade prisustvovala ceremoniji i da je to mnogo značilo domaćinima jer pokazuje koliko Srbija želi da ulaže u partnerstvo sa Japanom.
Ono što je na mene ostavilo najveći utisak, to je koliko je tradicija za jednu zemlju važna i koliko tradicija određuje identitet jedne zemlje. Večeras je svečana carska večera gdje ću imati priliku i da upoznam i cara Naruhita, da se zahvalim još jednom na svoj podršci Japana Republici Srbiji. Od 2000. godine Japan je Republici Srbiji uputio donacije vrednosti više od 500 miliona evra.
Premijerka Ana Brnabić sastala se na marginama posete s Japanu sa predsjednikom Jermenije Armenom Sarkisijanom, koji je nedavno boravio i u poseti Beogradu. Brnabićeva je istakla da Jermenija predsjedava Euroazijskoj ekonomskoj uniji, sa kojom će u ime vlade Srbije u petak u Moskvi potpisati sporazum o slobodnoj trgovini.
Čuli ste, u Japanu je zvanično krunisan car Naruhito, obećao je naciji da će obavljati svoje ustavne dužnosti kao simbol države. Javlja naš dopisnik Ilja Musulin.
U sklopu svečanosti, novi car Naruhito održao je u carskoj palati u Tokiju molitvu, čija je svrha da prenese precima carske porodice i bogovima japanske autohtone religije Shinto vest o zvaničnom stupanju na presto i zamoli ih da zaštite državu i narod. Ova religijska ceremonija u kojoj car nosi besprekorno belo srednjovekovno odelo koje simbolizuje čistoću i poštenje, se zbog ustavne odredbe o odvajanju države i religije zvanično vodi kao privatni ritual carske porodice, a ne državni događaj. 59-godišnji car Naruhito popularan je u narodu zbog svoje obzirnosti, nežnosti i uglađenosti. On je prvi japanski car rođen posle završetka Drugog svjetskog rata, prvi čija majka nije plemkinja i prvi koji je pohađao obdanište. Povodom formalnog stupanja na presto novog cara, objavljena je amnestija za čak 550.000 prestupnika. Uprkos uzbuđenju, ceremonija izaziva i proteste dela političke javnosti, jer tokom nje car i carica zauzimaju položaj na bini koji je fizički iznad članova vladinog kabineta, što tvrde kritičari može biti protumačeno kao simbolična poruka da je car suveren, a ne narod kako to nalaže ustav. Za kraj dana zakazana je i prva od nekoliko svečanih večera u prisustvu cara i carice.
Na severu Sirije ističe petodnevni prekid vatre koji je dogovoren da bi se omogućilo povlačenje kurdskih snaga iz takozvane bezbedne zone.
O narednim koracima će u Sočiju razgovarati predsjednici Rusije i Turske Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan. U međuvremenu američki predsjednik Donald Trump zadovoljan je što se primirje poštuje i Kurdi povlače prema planu, ali potvrđuje da će deo vojske ostati u Siriji. Predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je turskom kolegi Recepu Tayyipu Erdoganu da je situacija u Siriji kritična i da su im baš zbog toga veoma važni razgovori. Na početku sastanka u Sočiju Putin je izrazio nadu da će nivo tursko-ruskih odnosa omogućiti da se pronađu odgovori na komplikovana pitanja rješavanja sirijske krize u interesu Moskve i Ankare.
Lideri Evropske unije odlučit će u narednim danima da li se Velikoj Britaniji može odobriti još jedno produženje roka za izlazak iz Unije. To je rekao predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk.
Ističe da odluka zavisi od razvoja situacije u Londonu. Britanski premijer Boris Johnson doživeo je jučer još jedan poraz nakon što je predsjednik Donjeg doma parlamenta John Bercow saopštio da vlada ne može ponovo tražiti od poslanika glasanje o sporazumu o Brexitu.
Još jedan štrajk u Grčkoj, ovog puta dvodnevni u glavnom gradu Atini, počeli su radnici komunalnih službi zbog predloga novog zakona. Javlja Majda Šimunec.
Posebno su nezadovoljni članom 179 uredbe koja opštinama omogućava sklapanje javnih ugovora sa privatnim licima i kompanijama u oblasti komunalnih usluga, što do sada nije bio slučaj. Federacija zaposlenih u lokalnoj upravi na komunalnim poslovima, koja je i pokrenula štrajk, smatra da će novi zakon dovesti do pada kvaliteta usluga koje komunalci pružaju građanima, da će značajno povećati opštinske takse i rezultirati otpuštanjem radnika, te će tako služba izgubiti svoj socijalni karakter. S druge strane, vlada novim odredbama zakona pokušava da reši hroničan problem vezan za komunalne usluge, pružujući šansu privatnom sektoru da značajno unapredi ovu oblast. Naime, javna je tajna da država godinama nije ulagala novac u nove deponije, nove tehnologije i sisteme reciklaža otpada i da postoji ozbiljan problem sa odlaganjem smeća i pronalaženjem novih načina za njegovo rešavanje. I dok rastu brda smeće na grčkim ulicama, kako prenose domaći mediji, iz opština se danima unazad apeluje na građane da ne odlažu smeće na za to uobičajena mesta, na ulične kontejnere, dogod se ne reši problem, kako je poručio gradonačelnik Atine Kostas Bakojanis, zatraživši razumevanje i saradnju svih sugrađana da situacija ne bi izbegla kontroli i ozbiljno ugrozila javno zdravlje.
Slušate Radio Beograd 1. Navršava se 27 godina od zločina u Sjeverinu.
22. oktobra 1992. 17 građana tadašnje Savezne Republike Jugoslavije bošnjačke nacionalnosti koji su krenuli na posao u Priboj oteli su iz autobusa u mestu Mioče i kasnije ubili pripadnici paravojne formacije Osvetnici. Okružni sud u Beogradu osudio je na po 20 godina zatvora Milana Lukića, Olivera Krsmanovića i Drogutina Dragićevića, a Đorđa Ševića na 15 godina. Danas će u Beogradu i Sjeverinu biti održana mirovna akcija Pamtimo zločin u Sjeverinu.
Jedna od vesti dana je da će jednokratna pomoć za penzionere biti isplaćena 5. novembra, kako je najavio ministar financija Siniša Mali. On je sa ministrom rada Zoranom Đorđevićem obišao klub za stare na Vračaru. Pripremila Milka Babić.
Kada odu u penziju, mnogi naši sugrađani vreme rado provode u klubovima za stare. Tu im je dan ispunjen raznim aktivnostima, a usamljenosti, kažu, nema.
Ovo me mnogo ispunjava. Pletemo, heklamo. Ja držim kurseve nemačkog jezika zato što sam to radila i samo sam nastavila. Pravimo bakin ručak jedan put godišnje i onda im dođu deca bez roditeljskog staranja i uvek im nešto damo. Pravimo igračke, dobiju šal, kapu i tako. A kad nemamo šta da radimo, onda dođemo na kapu, družimo se.
Ali najvažnije od svega, nas dve idemo na jogu.
U Beogradu ima 30 klubova za stare, a do kraja godine bit će jedan više. To želimo da vidimo u celoj zemlji, rekao je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević.
Kad je u pitanju otvaranje domova, želimo da to bude u celoj Srbiji, da ministarstvo odvaja sredstva za otvaranje takvih domova, ali i za rekonstrukciju postojećih gerontoloških centara. Želja nam je da svi dobiju jedan potpuno drugačiji izgled, da budu moderni, da budu potpuno opremljeni i sa tom praksom smo počeli u ovoj godini. Već par domova je otvoreno i renovirano i nastavit ćemo sa time i u budućnosti.
Ministar financija Siniša Mali najavio je veća primanja za najstarije.
Mi ćemo već negde oko 5. novembra, dakle mesec dana ranije nego što smo planirali, da isplatimo pomoć penzionerima u iznosu od 5.000 dinara. Već od 1. januara kreće i povećanje penzija po takozvanoj švajcarskoj formuli, dakle penzije će zavisiti od povećanja i rasta prosečne plate i rasta inflacije u našoj zemlji. Već sada možemo da kažemo da će to biti negde oko 5,3-5,4%.
Mali je rekao da će prosečna plata u Srbiji u decembru premašiti 500 evra i da će zarade nastaviti da rastu.
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović razgovarala je sa učesnicima u projektu izgradnje puta Kragujevac-Batočina. Poručila je da nije zadovoljna efikasnošću radova, zbog čega očekuje da investitor, izvođač i projektant reše probleme i deonicu završe do kraja marta iduće godine. Najavila je da će svake nedelje biti održavani sastanci na kojima će biti proveravan napredak, saopštilo je ministarstvo.
Poslanici Skupštine Srbije počeli su da razmatraju predlog odluke o izboru predsjednika sudova i sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju. Visoki savet sudstva predložio je poslanicima da izaberu 35 predsjednika sudova i 22 sudija koji se prvi put biraju. Pripremila Ida Maričić.
Visoki savet sudstva, svestan odgovornosti funkcije predsjednika suda, detaljno je proverio biografije svih prijavljenih sudija. Izabrao je one koji su u radu postigli najbolje rezultate, rekla je obrazlažući predlog kandidata, član tog tela, sudija Branislava Goravica.
Visoki savet sudstva, pre nego što je definisao ove predloge, preko ovlašćenih komisija sproveo proceduru predviđenu pravilnikom, tako što je izvršeno ocjenjivanje pisanih programa rada kandidata, a potom je obavljen i razgovor sa kandidatima koji je takođe ocenjen.
Ozbiljne provere, prema rečima člana Visokog saveta sudstva Aleksandra Pantića, prošli su i kandidati koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju.
Uzimani su obzir samo oni kandidati koji su dobili najviše ocene na ispitu i na pisanom zadatku i na pisanom testu.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu smatra da se radi o dobrom izboru i prihvatit će predlog Visokog saveta sudstva, naveo je predsjednik tog skupštinskog tela Petar Petrović.
Mogu da kažem da je u potpunosti ispoštovana procedura i da je Visoki savet cenio dosadašnji rad svih predloženih kandidata i ne samo njihov rad, nego je cenio njihovu moralnost, stručnost, uspešnost u dosadašnjem radu.
U raspravi je Vjerica Radeta iz Srpske radikalne stranke zamerila predlagačima što su samo pročitali imena kandidata za predsjednike sudova i sudije. Stanje u pravosuđu, prema njenim rečima, takvo je da zaslužuje ozbiljnu raspravu. Poslanik Socijalističke partije Srbije, Neđo Jovanović, poimenice je pohvalio neke od predloženih kandidata. Kako je rekao, Visoki savet sudstva uradio je dobar posao. Sednici ni danas nije prisustvovao deo opozicije koji bojkotuje rad parlamenta.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović pohvalio je pripadnike Beogradske kriminalističke policije koji su sinoć zaplenili 13 kilograma amfetamina i uhapsili 29-godišnjeg AN zbog sumnje da izvršio krivično delo neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga. Stefanović je poručio da će policija istrajati u borbi protiv novih vrsta narkotika poput amfetamina, ekstazija i drugih. Po nalogu Trećeg osnovnog tužilaštva u Beogradu, vozaču udruženja CarGo, kome je oduzet automobil, određeno je zadržavanje od 48 sati, jer je zvao kolege kako bi ometali odnošenje vozila.
Ostali koje je policija noćas privela, pušteni su posle saslušanja i protiv njih će biti podneta krivična prijava, rečeno je u tužilaštvu. Iz CarGo-a su apelovali na tužioca da pusti iz zatvora vozača i kažu da on nije organizovao građane da se suprotstave zapleni vozila, već da su se građani spontano okupili. Predstavnici udruženja najavili su da će delegacije i komisije Evropske unije u Beogradu ukazati na nasilje nad vladavinom prava koje se dogodilo sinoć.
Zamenik gradonačelnika Goran Vesić podneo je višem javnom tužilaštvu u Beogradu krivičnu prijavu protiv Dragana Đilasa i još trojice članova Saveza za Srbiju zbog krivičnog dela ubistva u pokušaju tokom incidenta koji se dogodio prošlog ponedeljka ispred Galerije Progres tokom promocije njegove knjige o Beogradu.
Krivičnu prijavu protiv Đilasa, Borka Stefanovića, Branka Miljuša i Marka Bastaća Vesić je podneo u svojstvu građanina. Naglasio je da je incident koji se dogodio posle promocije knjige nedopustiv u demokratskom društvu i istovremeno primetio da se u pojedinim medijima pokušava da se relativizuje paljenje njegovog dela.
Ovo su novosti dana. Pod sloganom Džez Svetkovina u Domu omladine počinje 35. Beogradski džez festival. Tokom 8 dana na programu je skoro 30 koncerata i niz pratećih događaja, rekla je na našem programu PR Doma omladine Milica Ševarlić.
Večeras svečano otvaranje u 19 časova u velikoj sali Doma omladine sa Nikolom Ivanović Undektetom, jednim od najambicioznijih srpskih džez projekata poslednjih godina. I sa njima Magic Malik kao značajni predstavnik srednje džez generacije iz Francuske. Oni će izvesti posebno pripremljen program za otvaranje Beogradskog džez festivala i u drugom delu programa velikan francuske scene Henri Texier sa svojim projektom Saint Woman. Imamo još jedan jubilej, to je peti put za redom organizujemo sveče u okviru koje predstavljamo tri džez izvođača mlađe generacije sa domaće scene. Ove godine to su Ratko Bradović sa svojim norveškim kvartetom, Milan Stanisavljević sa srpsko-slovenačkom postavom Quintet i novosadska grupa Dragon Fury.
Javnost dugo želi da čuje podatke o tome koliko država pomaže sportske klubove, naročito najveće. Ministar financija Siniša Mali rekao je da je država od 2014. na razne načine pomogla fudbalere i košarkaše Crvene zvezde i Partizana sa gotovo 4,5 milijarde dinara. Detaljnije Slobodan Igrutinović.
Podaci koje je novinarima saopštio ministar Siniša Mali odnose se na period od 2014. godine do tekuće takmičarske sezone 2019-2020.
Kada kažem država, ovde mislim na institucije, preduzeća, one u kojima je država vlasnik većinski ili manjinski koji su podržavali ove klubove u proteklom periodu. Dakle, košarkaški klub Crvena zvezda, ukupan iznos novca sa kojima je država pomogla je 1.626.000.000 dinara. Za fudbalski klub Partizan taj iznos je 899,4 miliona dinara. Za košarkaški klub Partizan taj iznos je 1.217.000.000 dinara. I konačno fudbalski klub Crvena zvezda 727 miliona dinara.
Iz ovih podataka vidi se da je nešto više novca pripalo fudbalskom klubu Partizan nego komšijama, dok je u košarci situacija obrnuta, pa je više otišlo u crveno-belu kasu. No to nisu jedina izdvajanja države našim najpopularnijim klubovima.
Imate tu i drugu podršku kroz kredite koji se vraćaju, izdavanje raznih garancija, reprograme poreskih obaveza koji su u toku za većinu ovih klubova. Dakle, na svaki način država pokušava da pomogne i pomagaće, ali kažem ne u cilju da se klubovi svađaju, već u cilju da građani Srbije vide i znaju koliko se trudimo da oni funkcionišu na pravi način i kažem da ostvare prave rezultate i predstavljaju našu zemlju.
Ministar Mali istakao je da će država i u buduće pomagati naše klubove koji reprezentuju zemlju na međunarodnom planu, a podatke izneo sa ciljem da bi se zaustavilo prepucavanje klubova oko toga ko je dobio više. Što se tiče reprograma poreskih dugova, izjavio je da trenutno nema podatke da li klubovi redovno izmiruju te obaveze, ali je obećao da će i to uskoro objaviti.
Fudbaleri Crvene zvezde u trećem kolu Lige šampiona igraju u 21 čas u Londonu protiv Tottenhema. O atmosferi pred večerašnju utakmicu s lica mesta Vlade Radičević.
Fudbaleri Crvene zvezde će u Londonu pokušati da iznenade velikog protivnika. Tottenham jeste u krizi, ali u našem timu su apsolutno svesni da je domaći klub veliki favorit i da želi da baš večeras prekine seriju slabih rezultata. Važna utakmica za Tottenham, ali i šansa za crveno-bela iz Beograda. Ostavski mediji najviše pišu o tradiciji međusobnih susreta, nisu zaboravili ni Gorana Bunjevčevića koji je nosio dres oba kluba. Također dosta se govori i o važnosti utakmice za trenera Pochettina. Mnogo taktičkih zadataka imaće zvezdina odbrana, jer će na suprotnoj strani biti vrhunski majstori fudbala. Učinit ćemo sve da igrom pariramo Tottenhamu, kaže štoper Nemanja Milunović.
Ne treba zaboraviti da je to ekipa koja je prošle godine igrala finale Lige šampiona. Mislim da trenutna kriza kod njih nije realno stanje i treba biti maksimalno oprezan ako gledamo pojedinačna imena i veliko poštovanje od nas, ali igramo našu igru i tražit ćemo svoje šanse.
Trener Vladan Milojević neće moći da računa na povređenog Boaćija koji nije doputovao u London. Zvezdin trener ne želi da govori o krizi Tottenhema, svestan koliko je teško parirati jednom vrhunskom engleskom timu.
Mislim da je mnogo bačen akcenat na to i jednostavno mi sigurno ćemo gledati na Tottenham kao da igraju u najboljoj formi i reč uopšte krize ili bilo kako dalje, da li je taj moment ili nije, to nas uopšte ne opterećuje.
Posebna inspiracija za naše igrače bit će i fantastični novoizgrađeni stadion, zatim prava engleska fudbalska atmosfera i želja da se iskoristi prilika. Čujmo šta očekuje legendarni Dragan Džajić.
Bez obzira na sve, bez obzira u kakvoj je formi Tottenham, on je u ovom meču favorit jer ipak jedan tim koji je igrao finalu Kupa šampiona sada ne igra onako kako svi od njega očekuju, ali upravo će i on tražiti šansu da protiv Crvene zvezde vrati jedno samopouzdanje. Naša šansa za eventualno osvajanje nekih bodova je u Beogradu.
Vreme u Londonu je oblačno i prohladno, temperatura je 12 stepeni, na tribinama zbog kazne neće biti zvezdinih navijača, ali će svakako biti prave pozitivne fudbalske energije i oko 60.000 gledalaca. Susreti iz Londona prenosit ćemo 21 čas na našem radijskom i televizijskom programu.
Košarkaši Partizana u beogradskoj hali Aleksandar Nikolić u četvrtom kolu Evrokupa od 20 časova igraju protiv Lokomotive iz Krasnodara. Milan Tomić više nije trener košarkaša Crvene zvezde. Potvrđeno je u klubu sva malog Kalemegdana. Tomić je podneo ostavku na mesto šefa stručnog štaba, pa će ekipu privremeno voditi pomoćni trener Andrija Gavrilović.
Da čujemo i reklame.
Eko. Može li Nikola Jokić da pomrsi račune LeBronu Jamesu, Kawhiju Leonardu i ostalima i odvede Denver Nuggetse do finala zapada? Hoće li Tadić ponovo da sruši snove kraljevskog kluba? Ko je veća zvezda, Robert Lewandowski ili 11 zvezdinih legionara? Gledajte ekskluzivno nove sezone UEFA Lige šampiona i NBA Lige na kanalima Arena Sport, MTS TV, sve zvezde na jednom mestu. MTS, tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Trenutno najtoplije u Somboru 29 stepeni, u Novom Sadu 28, u Beogradu, Kragujevcu i u Nišu 27. Vreme sutra.
Posle svežeg jutra, sunčano i toplo. Temperatura znatno iznad proseka za ovo doba godine. Jutarnja temperatura od 4 do 14, dnevna od 25 do 29 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti bila je Tina Amić, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Aleksandar Božović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Vojvodić, prijatno popodne uz Radio Beograd 1.